joinit.online.
Vítajte, milí poslucháči. Počkaj, však už nahrám.
Dobre, prečo je tam? 3, 4.
Aké by sme to vystrili, ne? Dobre, vítajte, milí poslucháči. Sme tu opäť s Joinitom a je tu samozrejme Kubista aj... Snažím sa to prečítať Dirunkes a ja som Joina.
Čau.
Ahojte. Dobre, poďme rýchlo na to, lebo kopa newsok, jedine, že by ste mali niečo, že teraz musím toto povedať.
Akože ja som mal taký topik, ale keď už si taký akože namotivovaný, tak ako...
Tieto topiky, čo furt máš a furt akože nikdy...
A furt ich nepoviem.
A taký spokojný potom, že dobrý topik som, ale...
A dobrý, tak si pokecal teda, no.
Žiadne otázky, dobre som to vysvetlil. V každom prípade máme dokument, do neho si zapíš, tému, hej, si to tam daj.
Kde je tento dokument, keď tak sa môžem opýtať?
Na Discorde bol pasnutý.
Poďme to rozoberať teraz do podcastu.
Dobre, poďme na newskill, máme toho akože fakt veľa. Takže ohľadom minulého podcastu sa ozval o series I Smile a to konkrétne, keď sme sa bavili o WhatsApp a ten private AI, čo vlastne chcú akože spustiť, tak o series mal takú zaujímavú teóriu, ktorá sa mi veľmi páčila, lebo bola antimeta a hovoril, že to incognito mod by mohol byť niečo aj také, že keď napríklad AI nejakým spôsobom pozbudzuje k samovražde, ako sme videli z nejakých akože historických súdov a tak ďalej, tak že či to nemôže byť niečo také, že potom meta nebude mať logy o tom, hej, že niekoho nabadal ako samovražde, takže tým pádom je to keby obrana pre nich. Hej. To mi prišlo také zaujímavé. A potom ešte Smile písal také niečo, že napríklad využite tam byť akože celkom veľké, že napríklad Joiner si zapne incognito a začne si zistovať možnosti nasadenia Temple OS na miesto Kubernetes a výsledkom bude to, že v chatoch AI si nebude myslieť, že chce prejsť na macOS a Temple OS only, hej. To znamená, že to bude iba mimo memory. Obe sú akože celkom dobré nápady. Myslím, čo som sa akože snažil zistiť, tak logy z týchto WhatsApp private AI chatov ostávajú na device. Hej. To znamená, že tam to stále akože ostáva pre súd prístupné. Takže toto asi nie je. Ale akože nevylučujem, že aj to môže byť nejaký nápad tam od mety. A nakoniec, nakoniec sme prišli na to, že to AI nikto nepoužíva. Sme sa opýtali, že máte to tam niekto, alebo čo, používa to niekto, nikto nevedel nič. Takže nikto nepoužíva meta AI. Tak to vyzerá.
A tak možno nejaký advert, nejaký marketéri možno to používajú?
Úprimne akože neviem. Úprimne neviem. Nepoznám naozaj nikoho.
Okay. Ani ja akože nepoznám, ale nevadí.
Dobre, ďalšia správka. Karpaty odišiel z Eureka Labs a nastúpil do Anthropicu. To je celkom akože nová správa. Na Discorde sa to objavilo 4 krát. Teda zatiaľ 3 krát, ale ja ešte akože plánujem hneď po nahrávaní podcastu tam dať 4 krát. Lebo ľudia nečítali asi kanál celkom, ale to pastovali za sebou 3 krát, tak už je z toho mím, tak to tam pasnem aj ja ešte, aby sa nás nezabudlo.
A prečo išiel do občianskeho združenia pracovať?
Do Anthropicu išiel, však to nie je občianske združenie.
To je občianske združenie.
Anthropic?
A Anthropic je občianske združenie, to není, že...
Toto na Slovensku máme nejaký Anthropic menovca, alebo nerozumiem.
A nie, akože to je neziskovka, to je nejaké také, ak je Foundation, to je, alebo Daco, vieš.
Nie.
Anthropic, nie, to si milí zúplne, ja nie, či? Hej?
No počkaj, teraz toto, vieš čo? Toto je presne také, že teraz sú poslucháči sú takí, ďalšia zvláda, oni nevedia, čo ako. Oni budú teraz, vieš, ako všetci googlia. Necháme to otvorené, podľa mňa, oni tam...
Dobre.
Poď ďalej.
Takže toto je veľká vec, hlavne kvôli tomu, že kto je Karpaty. Hej, je to taká celebrita, by som povedal. Myslím si, že on aj vymyslel ten term vibe coding, ale musím povedať, že ja som vibe kodoval ešte predtým, ak sa to volalo vibe kodovanie. A teraz, ako sa to má volať, Kubista?
Agentic engineering.
Agentic engineering? Fíha.
No však akože, že to tvoj agent akože už inžinieruje.
Uh-huh,
okay. Ja som tento akože fakt checker tu.
Nie, ale tak minule si hovoril, že vibe coding, že to je škaredé slovo.
Je to ako flúr, to bolo tak väčší za to 4, dajme tomu,
uh-huh,
aby som povedal, že tak možno v polke 25 už také akože, to je akože, to už nehovorí, to je zákaz.
Uh-huh. No okej, budem sa snažiť. Takže ešte raz, agentic engineering?
Engineering. akože agentov, ako by to bol po slovensky?
No normálne, akože toto by sme nemali úplne po slovensky hovoriť, lebo to začne politické veci vyťahovať, chápeš, akože, vieš, to sme mali hrbu agentov pred 89. Bože, aj teraz sú to, chápeš, dajaký, že to je úplne na tému, vieš, to je...
Aj toto neťahaj, toto neťahaj.
To je proste nejaká, vieš, agentic engineering môže byť, že proste fakt dať nejaký tábor, malé deti sú tam proste od malá a sa stávajú proste, že ako, vieš, že ako proste donášať a nedonášať, ako proste hľadať a špiclovať, alebo dať také, tak si to predstavím. Dobrá kniha by to bola, taká utopistická.
Aspoň vidíme, ako sa časy menia.
No, dobre si, počkaj, že Bajbko dilo sa vtedy, keď si išiel ešte na chat GPT, tam si mu dal a si copy-pastoval, ako som to ja ešte robil nedávno. Hej.
Nie, v žiadnom prípade, toto nie. A ja som bajbkodoval cez kurzor, myslím, ešte vtedy.
A tak okej, okay. To by som povedal, ešte. Že to je... Agentic, by som možno teoreticky povedal.
Vieš čo, vibe coding, ja som napríklad vibe codingol ešte dávno pred AIčkom, pretože ten môj kód, to bol...
to bolo čisto pocitové, akože
žiadne. To normálne. že v prvom rade ten môj nejaký taký helper by tam bežal a on odhadoval, že v čom to vlastne píšem, chápeš? Neraz to bolo akože kombinácia jazykov, chápeš? Vieš, alebo dačo, vieš, crash, aj, segmentation fault. Viete čo, len akože také, nemohol som si to nevygoogliť. Anthropic je registrovaná ako korporácia s verejno-prospešným účelom, že Public Benefit Corporation, PBC, to, a neviem, to je čisto, teraz akože to hľadám. Znamená, že aj keď ide o súkromnú firmu orientovaný, akože že jasné, že máš zisk, môžeš generovať zisk, tak štatút ju zavezuje tento zisk používať s pozitívnym a bezpečným prínosom pre spoločnosť. Troška sa smejem, lebo to je také normálne, že keď si dáš proste na auto margaretku, tak v tom momente proste už o mnoho menej akože robíš CO2 pollution alebo čokoľvek iné, vieš, lebo proste máš margaretku.
To potom každá firma môže byť takáto public good alebo niečo.
Neviem, je to zaujímavé. Ja som mal presne v hlave, že tam bol nejaký problém, že prečo oni mali nejakú inú formu a tým pádom aj s Pentagonom to nejak nešlo, tak akože vyčlenili proti tomu, že my budeme toto robiť. To bolo pár mesiacov dozadu, keď sa aj nahneval Mr. Orange na nich, že toto vám akože, toto vás dá dolu, toto ste robili strašnú chybu, lebo a tá shiftol potom nejak z OpenAI, alebo s kým išli do toho. A odtedy som si pamätal, že oni nie sú úplne bežná akože komerčná spoločnosť.
A to nie aj OpenAI?
Ja neviem, možno ani OpenAI nie.
To je nediskovka, je OpenAI sa mi to, nie?
Už to tam nejak všeliak šlamastikovali, akože viem, že to bol v začiatku problém, hej, keď ešte vlastne Microsoft ich dotoval. A teraz neviem, že v akom je to stave, ale...
No myslím, že akože OpenAI, a tam je ešte tá materská spoločnosť, neviem, ako sa volá. A ona, že už není, myslím, že tá neziskovka. Neviem, ale akože už asi nie sú neziskovka. Už dlho.
Oni sú veľmi dlho nie sú v zisku.
To je pravda, oni sú stále neziskovka.
Sú vlastne neziskovka, keby chcel byť ziskovka, ale so far so. Teda nedarí sa úplne.
No, tak takých firiem je potom veľa, čo je akože takýto neziskoviek. Ďalšia správička je, minule sme to rozprávali o Mitose a rozprávali sme takisto o tvorcovi Kurlu Danielovi Štenbergovi. A Štenberg sa dostal nejakým spôsobom ku Mitosovi, teda nie, že on sa dostal, ale niekto, koho on pozná, myslím, že to bol Palo Alto, ale nechcem akože veľmi trepať, tak urobil, vieš, akože sken toho celého Curl Coalbase-u a mi to zvrátil 5 confirmed vulnerability po review security tímom toho samotného Curlu. 3 už boli zdokumentované obmedzenia, nie security, nejaké flaws. Jeden bol iba bug a jedna bola reálna zraniteľnosť z low severity. Hej. To znamená, že not great, not terrible, hej, ale nie je to akože niečo také teraz, že oj, to všade hackne a tak ďalej. Hej.
Dobre, ale zober si, že to je také, že ako má mi to zvedieť, že to už je zdokumentované obmedzenia. Či to boli tak zdokumentované, že malo tom vedieť? To je strašne vágne popísané, vieš, že oni už mali to akože odreportované. Teraz nedávno to isté Linus hovoril, že Linus, aby sme povedali, Linus je ten správca, hlavný šéf Linuxového jádra, teda Linuxu Aziz, a tiež zaplnení majú mailing list security kadejakými reportami a že polovica je zduplikovaných a tak ďalej a respektíve akože duplicit. Vyslovene sa tiež akože tak nie úplne dobre vyjadroval na tú tému, ale podľa mňa to je, sme sa mohli spávať, to len lepší tooling, urobiť proste nejaké také, aby to AIčko chápalo a ono to príde. Dobre, sme v adopčnej fáze, je to proste nová vec, to sa zlepší. To je dobre.
Hej, akože nechcem v žiadnom prípade hovoriť, že Mythos je čisto len marketing, hej, ale je to taký mix, hej. Je to samozrejme za tým aj marketing a je to samozrejme aj lepší model, ktorý vie reťaziť tie exploity napríklad, ale akože point aj v tom, že niekedy som vlastne počul na nejakom YouTube videu, konkrétne som počul, že oj, že koniec sveta, lebo Mythos, AGI a nájde to všade diery, hej. Ale no. Realita je taká, že kód nemusí mať diery. Vieš, akože je nejaké konečné štádium, hej, kde ten kód môže byť secure, hej. For all intents and purposes, hej.
Jasne.
Každý kód môže akože mať diery, podľa mňa.
Áno, reálne má, hej, reálne má.
Ja. Môj kód je znárnym príkladom, hej, že každý kód môže mať teda diery, áno. Ale fakt je, že každý kód môže byť aj akože bugless, eventually, vieš. A ultimately...
No tak keď akože urobíš, že int x equals AD, tak to je akože bugless.
Nie, aj komplexný, chápeš, vieš.
No a aby som reagoval na tie tri zdokumentované akože obmedzenia, tak to sú normálne akože zdokumentované obmedzenia v tej API dokumentácii. A to sú akože nejaké shortcomings, hej. On to akože poznamenáva a nie vyloženie akože nejaké security vady. Hej. Takže reálne akože podľa toho, čo ten Stenberg akože písal, tak je tam vlastne ten Mythos našiel jeden bug.
Uh-huh. Počujem aj náš, čo vieme o Mythose viacej? Lebo včera sme sa rozprávali o tých veľkých modeloch, ktoré sú v tréningoch, fakt, že triliónové, trilión parametrové. Hej, uh-huh. Tréning, myslíme, hej, o tréningu, že mixture of experts, bla 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 a tak ďalej. A teraz, akože, že teleporter strelil, že to je akože Mythos class. Mythos je takýto, akože, že Mythos je... Lebo okrem toho, že má veľmi vysoké, veľmi teda široké kontext window a rôzne iné veci, ktoré ho robia lepším, tak sme sa bavili o tom, že on je potrénovaný na akože security model je to v princípe, hej, alebo špecificky nejakým spôsobom trénovaný na security.
To si nie som celkom istý, či je to naozaj tak.
Áno, toto
to
mám len akože emergentné. V hlave? OK. Lebo prekvapila ma tá jeho akože parametrizácia, že on je taký. Akože je to prototyp týchto veľkých modelov, ktoré sú trénované, čiže všetci hráči veľkí majú toto v pipeline? Neviem,
akože,
o tom dačo?
Neviem, že koľko, akože Anthropic je taký celkom uzavretý, hej, čo sa týka samozrejme tej architektúry modelov, hej, uh-huh. Akože no, minule na Artificial Intelligence Discorde sme mali vyloženie...
Zvadu.
Nenazval by som to zvadou, ale povedom normálne hádka, hej, pľuvance lietali, hej, nadávky a tak ďalej.
Bežný
osobné
deň
útoky.
Proste,
no taký normálny akože deň hej. Na Discorde. A sú akože ľudia napríklad, ktorí si myslia, že momentálne OPPO 4.6 je prakticky dense model, hej. Uh-huh. To znamená, že je to síce mixture of experts, hej, alebo niečo podobné, ale že je to tak veľké, že for all intents and purposes sa to môže brať ako dense model. Nakoľko je to pravda, ťažko povedať, ja sa skôr prikláňam tiež ku tomu druhému názoru, že to je jednoducho moje, ale to len ukazuje, že aké sú vlastne uzatvorené tieto akože informácie, že sa nedostanú nejak na sveto sveta. Uh-huh. A ja si myslím, že taký najlepší odhad toho, že čo robia, akože, čo robí napríklad taký Anthropic, je vyloženie sa pozrieť na čínske modely. Pretože ja si myslím, že oni tieto dáta majú. Že oni jednoducho vedia veci o tej infraštruktúre alebo architektúre toho, uh-huh. Tých modelov. A o vyloženie o Mythose sa hovorí, tuším, že neviem, niečo jak 10T hej, uh-huh. Model. Uh-huh. Niečo fakt
čo je bolo okay. Akože extrémne veľké, len to je až dobrá pletka. Myslíš, že to majú zo špionáža, alebo to destilujú, alebo how?
Z destilácie to nebudú mať určite, ale keď sa napríklad pozrieš na Čínu, ktorá má akože celkom historicky také tú špionáž, hej, nejakú takýmto spôsobom vyriešené. A tým to nemyslím akože vyložené, ja neviem, že tam nejak špehujú, že tam majú nejaké kamery alebo neviem čo. Skôr je to niečo také. Hej, pracuješ v Anthropicu?
No jasné.
Hýbaj sem tu na do Číny pracovať, hej, a jasné, že máš podpísané NDA a tak ďalej, ale si tu, už ideš navrhovať veci, že čo, jak by sa mohol spraviť.
Keď
a tak
už
ďalej.
Si tu, už aj tak odtiaľ to nepôjdeš preč, tak čo je problém?
Máš tu teplé miestečko, však my veľa nepotrebujeme, hej, my potrebujeme vedieť
ale už
parametre sa
už
nejaké architektúru.
Už je nejaký gossip, že kedy bude možno Mythos akože available? Pre,
akože
pre
vôbec nič som nezachytil. Ak niečo je, tak som akože vôbec nič
nezachytil. Možno, neviem, koncom roka, alebo...
Ne, neviem ani ja, nič som nepočul. Je to taký, je to každopádne taký...
Zapeklitý model.
Nie zapeklitý, ale skôr je to taký ten... Má to veľký marketingový potenciál, for sure, vieš. Aj tak by som povedal. Má to, je to jednoducho niečo, čo je... Je to tu, vieme o tom, rozpráva sa o tom, zároveň to nedostupné, je to také, vieš, ako...
Ale počkaj, akože, mňa teda napadlo, kamo, že ten model má akože 10 tých triliónov parametrov, to čo všetko, akože, to už, ja neviem, koľko môže mať, čo všetko tam akože dali do tých dát, to musia byť aj nejaké syntetické, nie, dáta, alebo...
Dáta vyloženie nemusí, vieš, veľkosť modela... Modelu nemusí mať veľa spoločného s veľkosťou akože tých dát, na ktorom bol trénovaný. Existuje, že overtraining a takéto veci, hej, na nejaké dáta, hej, takže je tam niečo také, že keď máš, keď máš príliš malý model, tak ho vieš pretrénovať, hej, čo je ako keby zle. Ale akože myslím si, že už veľmi dlho sa používajú syntetické dáta na tréning vyložené. Hej, či už je to distilácia, hej, to sa určite akože tiež akože robí. To sú tie syntetické dáta, hej, lebo ty ideš do AI, sa o niečo pýtaš, vráti sa ti niečo a svojím spôsobom je to čisto akože syntetika, hej. Nie je tam nič
potom,
ľudské.
Potom teoreticky to môže byť aj model, čo má 100 triliónov parametrov?
Teoreticky je akože... Áno.
Ale vieš, to sú nie
hardware
len...
je tam.
Naozaj to nie sú len dáta. To sú akože prepoje medzi jednotlivými, to sú váhy, to sú proste, vieš, akože... To je, predstav si to ako atribúty. Ty môžeš mať v princípe jedny dáta, jedno. No aj môžeš mať zemiak. A keď ho test, akože dáš jemu 3 parametrov, tak máš v princípe triliónový model. Akože strašne dám to vysvetlo, ale je to tak. Hej, že ty to nie je, že akože vieš, že dápeš, čo chcem povedať, nie? Je to x... je to jednoducho, je to parametr, akože ten nie parametr.
A ty si môže vlastne vymýšľať, akože čo o tom zemi, akože skúmať, že výšku, dĺžku, váhu, neviem, farbu, hej?
Poznáš neurónové siete?
Tak jasne, že poznám, však o tom bola moja bakalárka.
No tak potom.
No, tak potom.
Tak si doma.
Hej. Ono akože, no, akože... Ten transformer je len typ neurónovej siete, hej. Nie je to akože nič nejakým spôsobom špeciálne. Je to trošku iná, akože iná architektúra, ale je to stále len ako keby, stále to patrí do tých neurónových sietí. Hej.
OK, tak to bude celkom záhu potom.
Dobre, ďalšia témička by bola, že, alebo ďalšia správa, ďalší news je, že Meta zaviedla mouse tracking, zamestnanci protestujú a samozrejme v tom kontexte je celkom pekné, že o pár dní plánuje nejaké masívne prepúšťanie, možno, že už to prepúšťanie aj vlastne prebehlo, hej, v momente, keď už počúvate tento podcast.
Nie to, mne ešte ma napadlo, keď som si to čítal prvýkrát, akože instantne ma napadlo, že toto je predsa easy to poison, chápeš, nie?
Á, to mňa zase instantne nenapadlo, to je zaujímavé, áno.
Že to je strašne dummy vec, že to nie je deterministická vec.
Mm.
To 25 riadkový skript ti to musí tak rozhodiť, akože ak toto má byť nejaké kritérium, že... Ale pravdepodobne to je len akože nejaký ďalšia... Ja som si tak predstavil, že dobre, to je len nejaká ďalšia vec do keby matice toho, akým spôsobom korporáty môžu sledovať a snažiť sa automatizovať, ale viem, že tak ten zber proste dá do tom, ako, akým spôsobom ľudia klikajú, alebo píšu, alebo neviem čo, tak už len kliniec do rakvičky, ale...
Ono, akože Meta hovorila samozrejme, že to je kvôli tomu, aby zbierali tréningové dáta. Akože zamestnanci Meta sa báli toho, aby to jednoducho nebolo používané, ten tracking samotný na nejaké hodnotenie alebo také. Myslím, že potom aj niečo bola taká správička, že manažeri nemajú ku tomu prístup a neviem čo, akože bolo sa nejakou. Interno-externá akože správička bola. Ja tomu celkom aj verím, lebo však tie dáta budú veľmi asi... na to, aby si ich mohol dať nejakému manažerovi, aby z toho niečo mal, tak by potrebovali akože poriadne prečesať samozrejme, hej, a tak ďalej. Aj keď možno, že keď nejaký zamestnanec chodí na YouTube 5 hodín, síce nie, lebo YouTube môže tiež pozadí pozerať, vieš, môže pozerať YouTube relevantné ku jeho práci, takže to akože, toto si celkom viem aj predstaviť, ale veľmi, veľmi veľa ľudí má jednoducho, myslím, že celkom správny pocit, že prvý krok je zbieraj dáta o tom, ako pracujem, druhý je trénuj agenta, čo robí za mňa a trojka je prepustí ma, hej.
Hej, ale vieš, to je také vlny sú. No, prepáč, poď.
Nie, akože mňa napadlo, že akože, ak spíraš dáta na tej myške, tak akože ku tomu je celkom relevantné aj monitor. A čo vlastne klikáš, lebo akože klikať, vieš, to môžem aj teraz tu. Či sa na to zle pozerám.
Čak, to je keylogger, to je mouselogger, hej, to loguje, akože kopne všetko, čo robíš na tom počítači, hej. Hej, to sú pohyby myšky, kliky, stlačenia klávesov.
Ale to sú také vlny, to fakt to je také, že vidno, že nie je ucelený pohľad na to, akým spôsobom firmy k tomuto pristupujú, ale respektíve to môže, môže to byť aj v závislosti od toho, že v akej oblasti robia, alebo tak. Pretože boli vlny, že proste, hej, že prvo, no, poďme poviazovať všetkých, už to bude robiť všetko, potom si, že human in the loop je dôležitý, aj kľudne aj juniorské pozície, to sme tiež rozoberali, že proste IBM a nejaké veľké korporáty sa rehajrovali juniorov, lebo prečo nie, asi to bolo treba, hej. Zároveň neustále vidíš, Amazon proste vyhadzuje jak šialený, hej, oni proste tam, ako, pre mňa napríklad Amazon je jeden z takých veľkých hráčov, ktorí fakt sú viditeľní tým, že vyhadzujú. Nepovedia nikdy, že to je kvôli AIčku, ale zároveň väčšina tých, ktorí boli prepustení, tak hovoria, že áno, boli sme nahradení, proste nejaký security team. Ja som nedávno také video, človek, ktorý vyrábal, ktorý bol v týme v globálnom Amazone a ako keby bol členom týmu, ktorý sa staral alebo vyvíjal framework na keby udržanie agentov v security nejakých rámcoch, čiže akože vyslovene to bolo o security, jeho hlavný cieľ bolo akože security agentic engineering, čiže ak sme to, agentic engineering, hej, tak bol vyhodený. OK, to je celkom dôležitá vec, nie? Však to tam máme. A nie, to je celkom akože reduce workflows, blablabla, ale tam k tomu bol vyhodený celý tým. Aj niekoľko desiatok ľudí, tak je to minimálne sus, hej, že si však to, hej, a potom zároveň oni videli predtým, ako sa nejak akože rozširuje to portfólio proste toolov a tokenov a všetkého možného, však a, tak je to také zvláštne, no tak teraz do toho táto meta, ale tak to naozaj môže byť tým, že čo robí, že ten ich industry akože záber je troška inde, takže je nejako ľahšie je to vyvíjať veci nejaké, alebo udržiavať, čo oni majú len Instagram, než viacej.
určite. Ináč ten interný názov alebo interný kód, hej, akože pre toto...
Ten zber?
Tento zber, hej.
No.
Leakol, nie, akože nie je mi celkom jasné, či je to akože oficiálne alebo tak, ale je to ATA, a to je, že Agent Transformation Accelerator, hej.
Mm-hmm.
Je to vyloženie, akože ten názov ti hovorí o tom, že asi to je to, že snažíme sa nahradiť akože týchto zamestnancov.
Hej, hej.
A ešte zaujímavý kontext pre EU. V EU takéto tu niečo nie je možné, hej. Takže toto platí, tuším, iba pre nejaké iné štáty, hej, ale pre zamestnancov Meta v Európe. Toto, aby sa toto vlastne mohlo robiť, tak to musí tam nejaká pracovná rada to odsúhlasiť alebo také, hej. Takže tu je to celkom akože nepríchodné v Európe.
To predtým, ako začne robiť, tak musíš akože akceptovať do cookies a budeme ťa trackovať.
Niečo také, hej.
Ne, tu na to reálne akože nebudú ani dávať, podľa mňa, kvôli tomu, že tam nejaká pracovná rada by mala zasadnúť a musela by podať, že áno, chceme to, a to si predstavím, že to je celkom akože nerealistické. Ďalšia správa je vydaný nový model, volá sa Gemini 3.5 Flash. Je to nový model vlastne od Google, ktorý vlastne v tej svojej Flash verzii má byť podľa benchmarkov lepší ako je jeho Pro verzia. To znamená, že lepší ako Gemini 3.1 Pro. Zaujímavé je asi na tom asi akurát tak to, že je celkom akože dobrý v tých benchmarkoch, ale to vieme, že tie benchmarky sú jedna vec a realita často býva druhá. Ale cena je trikrát drahší ako 3.1 Flash a v skutočnosti je ešte drahší kvôli tomu, že strašne veľa akože tokenov, strašne veľa, vieš, akože rozmýšľa, uvažuje, hej. A napríklad hovorili, že oj, že si rýchly, neviem, hovorili, že 300 tokenov za sekundu alebo niečo také, hej, že okay. Celkom akože pôjde rýchly model, no len, že keď ti to generuje strašne akože strašne kvantum tých tokenov, tak je jedno, že ako rýchlo ich generuje, vieš, keď ich generuje tak strašne veľa. Myslím, no, že tak... tam majú aj nejaký 10 miliónov kontext alebo niečo také, akože bláznostvo, hej, alebo to pripravujú.
No tak ale tým pádom si zober, že aký to je akože money pouring pre nich, vieš, že rýchlo. Vieš, tokeny pálíš rýchlo a ešte ich pálíš veľa, že to je super pre Google.
Aj. Len táto metrika, akože tokeny per second, celkom sa mi páči, akože nie je to žiadny štandard, ani nič také, ani žiadne také, že sa neexistujú, ale hovorí sa často, že tokens per task, hej, alebo time per task, hej. A to sú vyloženie akože veci, ktoré možno, že budú viacej smerodatné v budúcnosti, ak sa nejaký takýto štandard vytvorí, alebo niečo také, kde...
Áno, lebo to je racionalizácia vlastne. Ty môžeš blabotať o nejaké veci do TRMTT, chápeš, vieš, a proste, áno, hej, spálíš 50 000 tokenov. To znamená, že si čo? že si múdry, alebo že si neefektívny, naopak presne, že si proste blbý, lebo musíš sa za sebe rozpáčať. To je ako veľakrát vidíš, ja to vidím veľakrát, že proste keď je nejaký thinking zapnutý a vidím tam, jak ten premýšľa a že začne kvákať, spadol 2000 tokenov a potom, že wait, badaj, vieš, a proste niečo také, že počkaj, ale ja som dačo iné, som táto myslel, tak Anciašo, tak akože premýšľaj, nie? Jasné, ale to je práce s kontextom.
Tie čínske modely boli také, alebo ja si pamätám ešte DeepSeek, to on tam rozmýšľal. Ten,
sám tak, proti sebe, to, vieš.
Hej, wait. Potom zase išiel na taký killing spree 10 minútový.
No celý tento, ja celkom akože nerad mám, akože sa to volá thinking. Ja mám rád, že ten chain of thought, hej, ale tam je tiež akože tá myšlenka, ale okej, okay, že...
Ty máš rád, že not thinking.
Lebo to nie je v skutočnosti rozmýšľanie, vieš, ľudia si hovoria, že to je rozmýšľanie, vieš, že to generovanie kontextu naokolo, hej. To je podľa mňa nejaké lepšie, alebo ten COT je podľa mňa akože taký najlepší popis. No, ale v každom prípade, zvlášť ako to bolo robené vyložené tak, že sa tam bol vkladaný akože ten token, but wait, alebo že, vieš, akože takýto token sa akože vyložený do toho chain of thought vložil, hej, aby ako keby ten model začal rozmýšľať nad tým aj na nejakou inou, iným štýlom, hej. A to je takéto tu inzerty mi stále prídu také barbarské. Ja to napríklad vidím na GPT akože modeloch od 5-3 hádam, keď používajú ľudia kódex alebo tak tam vidia veľmi často, keď si akože pozrú logy alebo keď si to lepšie pozrú, že nebudem si vymýšľať, ale čeknem to. A toto veľmi často akože používa, vieš, akože nejaké takéto slovné spojenie, takže to je tiež nejaký token, ktorý sa tam inzertuje, hej, ktorý tam je cez nejaký hook zatlačený, že jednoducho, že hej, musíš to čeknúť.
Každých 2500 tokenov tam proste rethink.
Hej, a toto mi pripadá stále, že to je taký, že to je taká barlička, hej, že keď niečo takéto tu musíš robiť, ale akože ono to funguje, hej, takže...
Hej.
Asi proti tým výsledkom sa asi nedá namietať len.
Vieš čo, ak skočím ti troška do toho, lebo keď hovoríme o Google, ja mám pocit, že Google má taký veľa, taký mal dobrý mesiac alebo týždeň, lebo povedali, že vyšiel aj Gemini Spark, čo je vlastne ich open claw, dá sa povedať, alebo nejaký claw, je to ich akože ich asistent, hovoria, že to je proste nad Gemini, alebo vedľa Gemini bude bežať tento Spark a bude 24/7 tvoj kamoš, bude to bežať, keď aj vypneš všetko a proste je to v tvojom Gemini sandboxe, alebo neviem, hej, tvojom priestore a je to vlastne claw ich.
A už sme našli nejaký use case na OpenClaw?
Je veľa, to sme už prebrali, tých claw je veľa, presne máš, môžeš to nechať organizovať, môžeš si to proste objednávať, proste potraviny, môžeš čokoľvek, proste čím väčší skill má, samozrejme tým lepšie, hej. Keď potrebuješ barbera, tak si proste odbiednáš barbera v Bratislave, povieš mu to, napíšeš mu to do WhatsAppu, on ti to vykomunikuje, keď bude chcieť, alebo ti fakt proste objedná na koncert.
Ale používa to akože reálne ešte niekto? Akože...
Veľmi veľa ľudí to používa naozaj, vieš.
Akože... Ale akože som myslel na Discorde?
Nie.
Neviem, že akože že komunikácia, viem, že komunikácia môže byť samozrejme cez tú ich Gemini app. A potom aj myslím, že pre Gmail. MCPčko zatiaľ napríklad nie je na to, hej. A ten agent beží vyložene tam v ich nejakej VM-ke. Hej. To znamená, že nepotrebuješ mať žiadny akože server, hej, čo v prípade napríklad nejakého OpenClaw alebo tak, buď už si rezervuješ nejaký server, hej, alebo si to niekde u seba bežíš, hej, tak to na to majú vlastne vyriešené cez VM-ku. Asi prepokám, že také v Google Cloud, hej.
Hej, a v tomto kontexte presne vyšiel to ich oznámenie včera, či dneska, či kedy, že proste Gemini sa takisto mení ich spoplatnenie, že v princípe kopierujú cloud s tým, že vo výsledku budeš mať redukovaný prístup k tokenom a čo naznačuje tým, že ako sa portfólio rozrastá, tak jednoducho compute power nie je nekonečný, tak ho musia samozrejme zdražiť, aby sa vylúčila taká tá nezmyselnosť použitia, povedzme si tak, ne, že hora poďme testovať do zblázenia všetci všetko tam. Takže Google vlastne toto isté robí a tento Spark do toho zapadá, majú nový model, vieš, ktorý potrebuje compute takýmto spôsobom, čiže že ten biznis, ten produkt placement, by som povedal, alebo to nastavenie presne toho produktovej rady celej, to úplne víš, ako sa to fakt mení z mesiaca na mesiac.
Mm-hmm. Ešte ku tomu Gemini 3.5 Flash som chcel povedať, že je to drahšie ako Haiku, ale podľa toho čítania, podľa tých akože grafov, čo som ja videl, podľa mňa je to drahšie ako Solnet, s tým, že koľko tokenov to vygeneruje, hej?
Že v konečnom dôsledku zaplatíš viac?
Áno. Hej. A to už je potom také na, na uváženie. Hej. A Google vyloženie hovorí o tomto ako o agentic modely, hej, to znamená, že aj na coding a takéto to veci. Tak ale samozrejme ešte príliš skoro na to, aby sme povedali, že čo na to ľudia reálne hovoria. Hej, myslím, že nikto z nás tu reálne napríklad nepoužíva ten ich antigravity. A dokonca vydali ešte antigravity CLI. To znamená, že Gemini CLI ide dopreč. Hej, a Gemini CLI bolo open source a ten antigravity CLI už nie je open source. Takže je také trošku zatvorenie zo stranu Google.
Hej, ale bacha na to, lebo vyšlo aj Antigravity 2.0.
Uh-huh.
V rámci toho ich fakt, že refreshu celé ich nejaký toho portfólia a zmeny, takže vyšlo 2.0. Netestovali sme, ale je to proste nová enhanced, hurá, vieš, takže možno presne v tomto kontexte vyšiel aj ten. Google má veľmi dlhú históriu announcenúť produkty a potom ich do pol roka zrušiť, hej, to vieme. No, to je rok, hej, to je jasné. Takže to, že kým sa to zastabilizuje, to je bežná vec. Však oni mali pre Boha živého, Adam, 5 toolov, hej, notebook mali, studio.
Majú.
Ešte stále to. Takže, vieš, to je tak.
Dobre, a ešte posledná vec, aspoň odo mňa, akože čo sa týka news, je Gemini Omni. Prišlo mi to zaujímavé, hlavne kvôli tomu, že toto je model, ktorý akceptuje všetko, image, video, text, hej. Z nejakých benchmarkov, akože momentálne to nie je celkom akože enablované, hej, že napríklad video to nechce zožrať a tak ďalej, takže všetko je to akože early days.
Uh-huh.
Ale čo na tom bolo akože zaujímavé, bolo, že Google vlastne akože podľa toho, čo tam hovorili, tak si myslia, že toto je cesta ku AGI vlastne, hej. A to je pochopenie vlastne sveta, vieš, už aj cez video, hej, akože simulácia sveta, vyložené, myslím, že o tom hovorili, hej, že keď vieš nasimulovať svet, že keď hodíš, vieš, od toho momentu, nielen, že generovanie textu, ale aj vytvorenie toho, že hej, keď hodím tu na loptu, jak bude skákať tam a tak ďalej, hej, že, mm-hmm. že to akože povedie k pochopeniu sveta, hej, lebo že AGI musí chápať akože svet, ktorom žijeme, hej, nielen ten text. A toto mi prišlo zaujímavé, hlavne kvôli tomu, že napríklad OpenAI sa od tohto tu odklonilo. Hej, a je to taký rozpor napríklad medzi cestou, ktorú si momentálne akože ide tlačiť Google a ktorú tlačí napríklad OpenAI. Lebo OpenAI toto určite tlačila týmto smerom. Hej, boli to tie modely, ktoré boli natívne audio, hej, vnímali, hej, GPT-4o vlastne, hej, to bol. Potom bolo vlastne ten ich, ako sa volal ich ten videogenerátor, to som zabudol, Sora. Chcem povedať, že Sora. Hej. Tak momentálne vieš, akože tú svoju Soru vlastne akože limitujú napríklad aj v tom, že čo mali tú sociálnu sieť na Sora videa, hej, tak to zrušili. A Google, hej, naopak akože ide týmto smerom, hej. Takže to je celkom bude zaujímavé sledovať, že ktorá cesta ako keby bola lepšia. Bude lepšia vlastne, hej.
Ale za mňa kudos, za mňa je to super. Lebo senzorika takéhoto spôsobu, tým, akože toto je blízko toho, ako to my vnímame, tým pádom to bude, vieš, také bude to OK, ja som rád za toto.
Z nejakého takého amatérskeho hľadiska, keď sa nad tým zamyslím akože svojim zdravým dedinským rozumom, keď to tak mám povedať, tak mi to znie lepšie, hej? Ale zase musím povedať, že v OpenAI tiež nie sú nejaké, akože nie je to nejaký startup, hej, tiež tam aj akože veľmi múdrych ľudí a oni sa od tohto prístupu odklonili. A oni týmto prístupom akože išli, hej, oni boli vlastne prví, ktorí išli týmto smerom, hej. No,
niečo
ich zaspalilo, očividne. To, že sa od toho odklonili, tak buď vedia niečo, čo akože Google nevie, alebo možno, že sa situácia zmenila, hej, že predtým, keď to začalo tlačať OpenAI, tak to ešte cesta nebola, možno, že teraz, vďaka vyššiemu víkendu, vďaka novej architektúram a tak ďalej, tak je to možno, že znovu cesta, ťažko povedať.
Hej.
Ďalšia správa, Mini Shai Hulud, to je z Dune, ten akože Worm. Stihol si si to niečo pozrieť ohľadom toho, Dušanko?
No tak, hej, stihol som si pozrieť, že to je fakt z Duny, to môžem potvrdiť, ten názov.
Tak nám viacej porozprávaj o tej Dune.
Duna je super, počúvate, to je taký príbeh. Nie, vieš, čo ma napadlo? Dobre, povedzme si to. Je to taká nebezpečná vec, pretože veľa je také módne teraz aj kódiť, aj proste nechať agentov robiť cez GitHub Actions a GitHub Actions je akože veľmi mocná vec, pretože to sú vlastne nejaké automatizačné, proste definícia nejakých aktivít, ktoré sa dejú, keď sa stane niečo, dá sa povedať. Hej, opravom vždycky, keby som úplne zmyslel správal. No a tým, že to je raz definované a miliónkrát použité, tak to troška padá z radaru, hej, keď ten vývoj prebieha tak, že kód máme v GitHube alebo v Gite v nejakom, hej, a okolo toho je proste taká automatizácia, proste nejaký tooling sú CICD pipeliny, ktoré vždycky je nejaký trigger, čiže commit môže byť trigger alebo akýkoľvek iný, hej, a potom sa niečo deje. A to sú tieto actions, ktoré to definujú, čo sa môže udiať. A to oni sú to široký záber, hej, takéto niečo. No a tento červ spočíva v tom, že keď je to, aby sa, tam je dôležitá tá cache, hej? Je to cache poisoning, alebo teda, nie je to cache poisoning. Je to, využíva sa to, pri tomto napadaní, alebo sa využíva to, že proste, keď pracujú s cache, oni sú nakešované, majú proste nejaké dáta. No a keď sa triggerne nejaká akcia, tak CCD pipeline proste je kritický vektor toho celého a je to cache poisoning.
Je, lebo v konečnom dôsledku akože je otravená tá PN cache, hej?
Nej. No, a vlastne tento čer spočíva v tom, že pri nejakom downloade, pri nejakom spustení, pri nejakom rane táto cache sa využije, tá sa načíta, tá je otrávená a cez NPM sa proste stiahne nejaký balík, ktorý sa u nás doma natiahne a keďže tým je otrávený, tak uhrábame proste červíka doma a tento červ už môže robiť, čo sa dá, obyčajne je to nejaký credential stealer, alebo neviem, to konkrétne, čo robí, ale myslím, že tiež sa rozťahuje takým spôsobom, že on hľadá proste nejaké tokeny a hľadá v závislosti od toho, ako je samozrejme nastavený prístup, ako je nastavená permission, ako sú nastavené pre tú konkrétnu action. A tam je ten podľa mňa celý problém, keď som si to akože naštudovával, že pre každý token, pre každý access sa nastavuje jeho permission, hej, či je read, či je read write a tak ďalej a tak ďalej. A ako náhle sú tie permissiony príliš vysoké, tak to je cesta, ako sa on ďalej šíri, hej. Keď máme dobre nastavený projekt GitHub a máme dobre nastavené permissiony, tak predáme tomu execution fázu, tak už by tam mohla byť, dáme tomu len read, lebo ty potrebuješ načítať niečo a môžeš, nemôžeš ďalej pracovať s nejakými ďalšími branchami, respektíve s ďalšími dokonca repozitármi. No a tu je ten problém, čiže ten mitigation je v princípe jednoduchý. Mať dobre kvalite nastavené permissiony, hej, mať zero trust, mať least privilege pre tokeny, môžeš expirovať tokeny, krátke, ako aby mali krátke expiračné doby a už nič viac ma nenapadá.
Nepoužívať pull request target, hej? To je akože nejaký, vieš, akože to mi príde akože také, mne to príde ako taká dizajnová chyba akože GitHubu. Hej, že niečo takéto tu. Nepríde mi to dobre správané, tak by som povedal.
No ja, je to využite.
Nie, akože tak ja mám akože rád pull requesty, vieš, tak ja sa tam tak akože nad tým rozmýšľam.
Ja tak rozmýšľam, pretože to je tak zabehnutá vec pre vývoj.
No akože, ale ja nehovorím akože vyložené, že to je problém akože pull requestu, ale je to GitHub dizajnová chyba, tých GitHub actions, hej. Že jednoducho, lebo tam je problém nejaký, v nejakom bode jednoducho, keď máš nastavené tie GitHub actions, tak tam môžeš mať celkom nenápadnú vec, ktorá vyložene používa checkout akciu, hej, a tam máš jednoducho, že GitHub pull request, hej, jednoducho, že aby si mohol komenty pridávať do PR-ka, vieš, cez bota a tak ďalej, vieš, tagovať to automaticky, hej. Čo si pomyslíš, že to je všetko akože fajn, ale v skutočnosti, hej, odrazu nejakým takým spôsobom ti vedia otraviť cache, dostať sa ti ku nejakým tokenom a tak ďalej. Mne to príde ako footgun. Footgun je najlepšie, ako by som to pomenoval, vieš. Robíš niečo, čo si myslíš, že celkom akože nenápadné, čo je celkom akože fajn, hej, a v skutočnosti to má akože celkom ďaleko siahle nejaké security dopady, hej, tak by som to len povedal. A myslím si, že také systémy ako GitHub Actions a tak ďalej, ktoré sú takéto tu veľké, by sa mali vyloženie akože, to považujem za chybu, hej, ktorú by mali opraviť, hej, alebo nazvať, vieš, akože tu ten samotný, že pull request target, hej, tú funkciu samotnú nazvať inač, hej. Vieš, či už tam napríklad dajú predtým, že dangerously pull request target, hej, alebo nech pull request target napríklad ide iba z primárnej
branche,
primárneho ownera, akože to by bolo nepoužiteľné, ale vieš, akože na to si musí akože...
Ja mám pocit, že najlepšie, čo môžeš naozaj, lebo to veľa, keď vidíš, rýchlo potrebujem spraviť proste bum, 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 nastavím proste tokeny s permissionami vysokými a tak ďalej. Ja mám pocit, že toto je len ďalšia vec, ktorá sa zautomatizuje a bude sa auditovať, hej, a okolo toho vznikne nejaký tool, alebo už možno, že je, hej, lebo ja si myslím, že problém je v princípe, tom dá sa to veľmi dobre mitigovať práve tým, hej, že keď akože dobre sa aj takéto stane, keď sa spustí nejaká akcia, hej, cez GitHub Actions, tak aby to bolo akože least privilege, aby to proste nemohlo šahať on tak halabala ďalej, aby to ostalo len v jednej branchi, aby to nemohlo ísť.
A nefixlo by to, ty si spomínal s tým tokenom, takže by si dal nejaký 5-minútový token alebo niečo také, to by...
Unikátny token, a to je...
Nie?
Neviem si predstaviť dosahy takéhoto dačo.
Anyway, dobre, môžeme ísť na poslednú spravičku a to bude asi už len koment, že Microsoft prerušil 23 mesiacov, nepretože tej série Zero Days, ktoré
Combo Breaker.
Každý pondelok akože nejakým spôsobom pečoval nejaký in the wild, akože exploitovanú vec. A tento mesiac to bolo prvýkrát, že bez toho. A ja som videl, že spravičky boli skôr toho duchu, že tento útorok bol prvýkrát bez vlastne Zero Days od roku 2024, alebo neviem, čo tam bol za rok, hej, ale mne to pripadá, že toto je lepší názov, hej, že 23 mesiacov akože za sebou, hej, nepretoží tá séria Zero Days, ktorá bola teraz prelomená.
Je to skvelý operačný proste si.
Celkovo je tam priemer, že 6 exploitovateľných Zero Days za mesiac v Patch Tuesday za tento rok iba, hej, je to
brutálne. Šialené.
Dobre, ešte musím rýchlo vysvetliť, čo je to Apple Mie. Mám na to iba pár minút, lebo v minulom podcaste sme to slúbili. Takže Apple Mie je Memory Integration Enforcement, ale vlastne nie je to nič iné ako to, že každej časti pamäti sa pridá nejaký, chcem povedať, že to je štvorbitový kľúč alebo niečo také, alebo trojbitový kľúč, ktorý jednoducho otaguje tú memory a označí, že OK, iba proces, ktorý má také isté označenie tej memory, môže pristupovať na túto memory. Vec, pre ktorú by to malo akože chrániť, sú tie všetky memory integrity veci, ktoré poznáme, hej, akože use after free, hej, a takéto tu veci, kde nejaký jednoducho iný proces odrazu pristúpi na nejakú časť pamäte, ktorá patrila inému procesu a tak ďalej, hej. Čo je tu na také akože celkom veľké, by som povedal, pre Apple je vyloženie to, že doteraz akože myslím, že ešte v roku 2022 toto je vlastne EMTE, to je od ARMu a to je vlastne akože, že ako by niečo, nejaké takéto tagovanie malo vyzerať, hej. Ale toto tagovanie má ako keby viacero častí a jedna časť je asynchrónna a druhá je synchrónna. Google napríklad, alebo vyložené na pixeloch je to možné a tamto funguje iba asynchrónne. To znamená, že to je dobré na debugging. A má to performance. Hej, ty si to napríklad pri developovaní môžeš zapnúť, to EMTE, a keď napríklad sa tam stane nejaká memory corruption, tak ono ti to akože, ten proces to spraví, tú memory corruption, a následne, akože keď proces, ktorý beží popri tom, hej, na nejakom inom vlákne, si to všimne, tak potom povie, že ej, stop, hej. Tu nás sa stalo niečo. Ale tá vec sa ustala, hej. To znamená, že keď útočník stihne tú vec už využiť, hej, predtým je tam nejaká race condition, ako sa ten proces stopne, tak to nie je akože zo security hľadiska dostatočné, hej, aby sa to nedalo využiť tieto memory veci. Takže ono to funguje dobre na debugging a nie je to zapnuté, napríklad by default, kvôli tomu, že to má jednoducho nejaký performance impact. Hej? Kvôli tomu, že musíš jednoducho kontrolovať každý access do memory. Hej? To je brutál. A Apple tlačil akože na ARM, aby sa niečo takéto spravilo. Hej? Tam akože boli celkom veľké nezhody a preto vlastne vzniklo niečo, čo Apple ako keby urobil to, že implementoval toto EMTE, ale iba synchrónne. To znamená, že pred každým memory accessom sa čekuje niečo, hej. Si predstav, že za každým, keď akože procesor si potrebuje sahať do memory, tak odrazu, hej, musí čekovať nejaký tag. A toto keby mal akože robiť, tak si predstav, že každý memory access je vlastne ako keby zdvojnásobený task, hej. To by bolo akože výkonovo, hej, by to určite malo akože zreteľný dopad. A preto akože Apple urobil akože veľkú časť akože toho vyloženie kremíku, hej, akože na tom čipe venoval vyloženie tomu, aby toto fičalo bez nejakého performance degradation, hej, že to tam má nejakú vlastnú časť, na ktorú sa odbočí a urobí sa to synchrónne pred tým, ako prebehne akože ten memory mapping. A o tom, čo sme hovorili naposledy, bolo, že nejakým spôsobom sa toto podarilo prelomiť, ale zatiaľ sú akože nejaké šuškandy, že ono to je prelomené vlastne cez dvierka, ktoré ešte sú na schvál otvorené, a to je, že nejakou korupciou cez dáta. Lebo že pri dátach tam nejako, že ten memory access prebieha nejakým spôsobom ináč ako pri executable časti tej pamäte. Hej? A čo akože, že vraj akože v tom Apple akože paperi toto bolo akože aj nejak vyťahnuté a že bolo tam povedané, že ešte stále sú tam akože možnosti cez toto, hej. Teda nie je to niečo, že čo by Apple, o čom by Apple nevedel, hej. Akože Apple to označil akože za stále za nejakú risky časť, ale...
Zvláštny motív každopádne. My... uniká troška, že ak je to niečo také, že expecty, tak to dobre chápem, že dobre, toto je tam niečo, čo je taký akože, neviem, nechcem povedať, že je úplne plánovaný, ale fakt, že nejaký expecty, že je to možné takýmto niečím takúto tú integritu obísť. A Apple o tom vedel, tak...
Nevedel o tom natoľko, aby jednoducho mal nejaký workable exploit alebo nejakú normálnu cestu, hej. Ale poznamenal, lebo stále keď robíš niečo, hej, tak furt máš nejaké, stále máš nejaké veci, ktoré ti jednoducho ten tvoj proces, tie rizikové časti, vieš, tej celej implementácie, hej, to je nejaký surface level, ktorý napríklad je celkom problematický. Napríklad pri pixloch, pixle majú napríklad tiež otagované tie časti memory, ale tie otagované časti memory nie sú secret, takže ich vieš vyťahnuť cez rôzne akože spôsoby zistiť akože ten memory tak, hej. Toto tiež niečo, čo Apple má akože vyriešené, hej, ale je to jedna akože kritická súčasť toho celého, hej, že ty jednoducho nesmie sa dostať ku týmto
tagom,
hej, ku týmto bitom vyložené. A to je napríklad riešené tak, že vyložené táto časť musí byť spravená takým spôsobom, aby tými typickými vecami, ktoré exploitujú specular execution a tak ďalej, aby sa to cez toto nedalo vyťahnuť. Hej?
Uh-huh.
Teda znovu tam je akože nejaká vec, na ktorú si musíš dať akože veľmi veľký pozor, ktorá môže akože celé toto tu dať dopreč. Hej? Podľa všetkého akože celkom ešte nie sú akože vonku tie kompletne, že ako tento exploit bol spravený, a to sa vlastne dozvieme až potom, keď to vlastne bude pečnuté, hej, akože od Apple, až potom sa akože to dostane tento white paper vonku. A keď sa to stane, tak môžeme si to znovu povedať, že akým spôsobom to cez tie data only exploit bolo urobené.
Veľmi zaujímavé.
Ale je to... Lebo že v skutočnosti to neporušuje tie práva prístupu k pamäti, ale zneužije tam ten fakt, že obsah pamäte určuje, čo systém dovolí. Hej? A keď je to akože označené ako nejaký data, hej, tak tam akože takéto security veci tam nie sú až v takom leveli robené. Hej.
A takýto prístup robí len Apple alebo aj možno nejaké iné?
Momentálne toto nemá nikto a podľa všetkého sú konkurencia aj na roky vzdialená od toho, aby niečo takéto tu mala. A je to hlavne kvôli tomu, že koľko povrchu toho kremíku musíš na niečo takéto tu
minúť.
A vyzerá, že ostatní nie sú ochotní minúť. Vieš, keď si kreál performance, tak jednoducho si môžeš povedať, že máme tu na ešte nejaký priestor, tak to si dáme na security. Hej. No, keď sa snažíš dohoniť, vieš, akože niekoho, tak tam je to trošku iné.
Akože podľa mňa Apple má akože tieto teraz čo bude M5-ky, M6-ky, tak podľa mňa akože tie už sú ultra rýchle, tak podľa mňa akože ten dvojitý memory check. Akože podľa mňa to teoreticky môžu dovoliť?
Nemôžu.
Či?
Nemôžu. Naozaj nie. Akože to mi napríklad, by si si povedal, že to sú všetko už rýchle veci, že ja si môžem vypnúť just-in-time compilation pre JavaScript kvôli security, hej? Ale odrazu si na nejaké JavaScript heavy stránka zistí, že OK, že táto softwarová optimalizácia tu robí strašne veľa. A každý memory access jednoducho mať akože nejaký check, akože ja neviem ani ako to robia cez nejaký hash table, alebo ako to akože porovnávajú však tých memory. Takže neviem si predstaviť celkom, že ako to naozaj funguje aj na strane hardveru, aj na strane vyloženia toho softveru, toho malúku, hej, ktorý v konečnom dôsledku tam tak, kde beží. Ale on to je akože celkom robota navyše.
No pre mňa je fascinujúce to, že to je práve to, že to je na hardveri, že to je kremik, že to je normálne akože, vieš, lebo aj Linux má, nehovorím, že má takúto istú, ale proste dáme tomu Linuxu, ale určite operačné systémy, Linux má množstvo, presne toto riešil už desiatky rokov dozadu, aby proste prístup do pamäte bol nejakým spôsobom nepredikovateľný, bol, vieš, tam sú randomizátory, sú proste kadejaké mechanizmy na zamykanie pamäte a akože vytváraš, ale to je všetko na strane firmwareu, ale respektíve v jadre, hej, kde ty dávaš rámec pre pamäť, hej, a lokuješ pamäť. samozrejme sú peče, ktoré to ešte akože výrazne to zlepšujú, takéto niečo, že prístup do pamäte má naozaj len proces, ktorého byt je, ktoré akože príznak je poznačený, že ho štart a tak ďalej, množstvo, ale podstat, to je úplne šialené pre mňa, že toto je naozaj na kremíku. Uh-huh. Že
a
oni
v mobilných telefónoch.
Oni vyslovene minuli kus wafru na bezpečnosť. Mohli to spraviť na softveri. Bez problémov to mohli spraviť na softveri. Možno by to bolo pomalšie, možno blablabla. Možno to robili, mohli to robiť všeobecné výpočtové jednotky, ktoré na tom procesore definitívne sú. Nie. Puk, 20%, 5%, ja neviem, aký proste veľkú plochu minuli, čiže doma akože minuli peniaze alebo výkon, alebo čokoľvek obetovali na to, presne, aby to bolo rýchle a aby to bolo priamo na kremíku.
A tak je Apple, akože secure, tak toto ešte bude double secure, lebo bol, že on software bol secure, tak teda možno bude... Tak porovnaní s Windowsom.
OK.
Ako si na tom, Dušanko? Koľko máme ešte času?
Môžeme ešte kvákať takých 20 minút.
Ja by som navrhoval, že keď sa tu nabavíme o tomto, tejto bezpečnosti, tak by sme si mohli podebatiť o tom, že ktorý OS je bezpečnejší, najbezpečnejší.
OS 2
Mac,
VAR.
Mac OS.
Dobre, takže minule sme mali nejakú takú debatu. Ja mám veľmi rád akože nejaké také veci, keď jednoducho povieš nejakú kontroverznú vec, ktorá je proti intuícii prúdu, alebo proti nejakej zaužívanej veci, ale vieš to vyargumentovať tak, že áno, že niečo na tom je. Hej? A mňa to minule napadlo, keď sme sa vlastne akože bavili tam niečo o Linuxe, ja som povedal, že mňa napadlo, že Linux nie je veľmi tak bezpečný operačný systém. Hej? Uh-huh. A potom, akože, keď som sa o tom chcel akože rozprávať, tak ma napadlo, že najlepšie bude rozdelí to na nejaké časti, že pre koho, alebo na aké použitie je nejaký systém, operačný systém bezpečný. Lebo si myslím, že to použitie, aj tie attack vektory sú o mnoho iné pri rôznych použitiach. Hej? Tak som to rozdelil na tie časti, že ktorý je najbezpečnejší operačný systém pre servere, uh-huh, ktorý operačný systém je...
developerov a power userov.
Developerov a power userov a ktorý pre bežných ľudí. Ďakujem. Uh-huh. Takže poďme na to. Začneme, kým začneme? Servermi?
Bežných ľudí.
Bežných ľudí?
Jasne, bežných ľudí. Jasne, my sme bežní ľudia a tam sa môžeme o tom rozpadať do nekonečna, chápeš, vieš.
A tam ešte musíš spomenúť, že či máš peniaze, alebo nemáš peniaze.
Nie. Bavíme sa o bezpečnosti, neťahajme do toho financie, okay, hej? Vyloženie príďme na to, že ktorý operačný systém je najlepší, je najbezpečnejší pre bežných ľudí.
Dobre, tak ja si myslím, že najprv by sme sa mali porozprávať o tom, že akým spôsobom to budeme vyhodnocovať. Či to bude akože freestyle čistý, chápeš?
Hádka, lebo... podľa mňa hádka.
Dobre, čiže klasický náš metód, klasická naša metóda.
Klasická joiny časť.
Vyhodnotenia akéhokoľvek problému.
Nie, akože keď máš lepší návrh, kľudne sem s ním, hej.
Vieš čo, lebo to je presne z akého pohľadu. Ide o to, že bežný človek, bežný človek, alebo jeho operačný systém, alebo bezpečnosť toho človeka, ktorý s nejakým operačným systémom robí, je určená aj tým, že ako bežný tento človek je. Dobre, začínam to komplikovať veľmi, hej, ale myšlienka je taká, že čo chceme od operačného, ako by sme zadefinovali operačný systém, že má bugy, alebo že dáme tomu, lebo vieš, budeme meriť určite k tomu, že počkaj, chceme nejaký little snitch, chceme nejakú vec, aby nám operačný systém sám od seba kľudne vyhodnotil, toto je niečo nebezpečné. Chceme to, nechceme to, hej? Rozumieš čo? Neviem, či mi úplne rozumiete, hej? Lebo operačný systém normálne môže byť extrémne jednoduchý, Minix nejaký, hej? A on bude veľmi bezpečný, ale bude veľmi málo toho vedieť, hej? A bude s ním robiť len nie úplne najbežnejší človek, hej?
Ja by som túto debatu rád limitoval na tri operačné systémy, Linux, macOS a Windows, ale neťahal to do QNX-iek a tak ďalej, hej?
To bolo jasné. Jasne,
hej, tam to bude akože, poprvé sú menej používané, hej, tam veľmi často môže začať byť nejaký taký efekt, že hej, je to naozaj také bezpečné, hej, nie je to obscurity, hej, keď sa do toho opre AI, nenájde tam nejakú 17-ročnú security issue, hej, to len príklad bol tých 17 rokov.
Jasne.
Tak čo si napríklad myslíš ty, Dušan, ktorý OS pre bežných ľudí a bežného ľudia, ako bežného človeka, ja nepovažujem nikoho z nás, hej? Ja považujem za bežného človeka tých 99% ľudí, ktorí používajú
netechnického.
Myslím si, že Mac OS totiž to má vytvorený, môj názor je taký, že Mac OS akože doručený zo security in mind, proste, alebo nejak, tak by som to povedal, že máš tam veľký control center, proste máš notifikácie, že niečo sa ti snaží šahať, niečo sa snaží niečo používať a ten end user dostáva informáciu o tom, že asi sa má niečo povoliť alebo zakázať a má to nejakým spôsobom na kope, I keď musím povedať, že nie je to jednoduché spraviť to dobré. MacOS, neviem, nie je to najlepšie, respektíve nič lepšie možno som nevidel, ale nie je to, že to je akože easy to use a pochopiť to, hej. Že tých kategórií v tých nastaveniach je veľa a proste častokrát, keď v mojom okolí, keď niekto to má, tak sa ma pýtajú, že preboha toto čo je. Ten text to prečítaj, ja som to prečítal, ale neviem, čo to odo mňa chce, hej. Uh-huh. Ale aspoň to tam je. Hej. Čiže mám za to, že dajme tomu v tomto kontexte macOS je, lebo má v tej pipeline použitia toho operačného systému, má toto. Hej. Že, takže myslím si, že macOS je ten, ktorý na to myslí najviac.
A druhá vec, macOS ani nepotrebuje akože dodržiavať tú spätnú kompatibilitu. Takže macOSovské zariadenia, akože podľa mňa budú o dosť viac secure. Druhá vec.
Môže byť, jasné, hej, že aj na strane akože nejakého codebaseu, hej, že tým, že to je ich hardware, ich operák, oni nemajú problém proste discontinuť niečo za 3 roky, hej, že nejaký starý macOS proste povedať, až toto je nepodporované, nestarajú sa o to, hej, vybavené. Môže byť takisto, hej.
Akože určite sa to asi všetci zhodneme, že Windows to nebude. je to aj kvôli tomu, že ten počet exploitov v divočine je veľký, hej, ten target je veľký. Momentálne napríklad, čo veľmi akože beží, je také, že ti napíše, že hej, potrebujeme overiť, že máš 18 rokov, zatlač Windows tlačítko R a pasni si toto do konzoly, hej. Veď vyložené, že sám sa hackne. Využíva tu nejakú neznalosť, by som povedal, že užívateľov, ktorá akože samozrejme je v poriadku, hej, je to... Tí bežní užívateľe nepotrebujú vedieť, ako funguje ten operačný systém. Ani by to nemali vedieť. Potom tam sú samozrejme útoky cez e-maily, hej, že klikni tu na linky a takéto veci. A tam si myslím, že tam všetky akože tie operačné systémy sú na tom nejakým spôsobom rovnako. Hej, že e-mail, že klikni tu na niečo, ono sa to tvári ako Google, hej, a zadá si tam svoj password alebo čo, hej, a takýmto spôsobom ti ukradnú akože veci. Myslím, že takéto veci sú akože, je to nejako... Narovnako, možno, že Windows tam má trošku nevýhodu v tom, že veľmi často bude to targetované na týchto userov. Hej. Že keď tam bude napríklad, že over si, že máš 18 rokov a zatlačí Windows tlačítko R a potom tam copy pastni tento command, tak v Linuxe stlačíš copy Windows tlačítko R a ti to urobí niečo úplne iné. Hej. Ti akože sa pýtaš, neznáma skrátka a nebude to fungovať. Hej. Takže to môže byť nejaká bariéra akože pri týchto operačných systémoch, ktoré sú menej používané. Ale čo som tam akože ja tak primárne, akože som tak cítil, lebo vieš, môj defaultný, akože tak bez rozmýšľania by som stále povedal, že secure Linux, jasné, hej, ale mne to príde tak, že Linux nechráni tvoje osobné údaje až tak veľmi, a to myslím, osobné údaje v home adresári, až tak veľmi ako Apple. A to vysvetlím to nejakým spôsobom takýmto, že keď napríklad nejaký proces chce pristúpiť, ktorý má práva na všetko, hej, ktorý beží pod tvojim userom a chce pristúpiť do adresára Downloads alebo chce pristúpiť do adresára Photos, tak jednoducho dostaneš nejaký pop-up, ktorý sa pýta, hej, tento proces chce tam pristúpiť, hej, a to už je nejaká bariéra, hej. A je to dosť simple na to, aby si jednoducho pochopil, že počkaj, tento program chce čítať moje fotky, prečo, hej? A je relatívne jednoduché tam kliknúť, že no. Hej, to si myslím, že to je taký akože major benefit, ktorý má macOS oproti Linuxu. Takže tu sa asi zhodneme na tom, že pre tých koncových používateľov, hej, je ten macOS asi bez, čo sa týka nejaké...
Hej, je to definitívne, pre mnoho ľudí je to otrava a veľa ľudí nakoniec skončí tak, že to proste vyklikáva bez rozmyslu, lebo nerozumie tomu, vieš. Rozmýšľam teraz nad tým, že dáme tomu Android ako operačný systém, má takisto túto schopnosť a relatívne dobre to má zvládnuté. Myslím, že dokonca je to síce nefér troška, ale veľmi dobre to má zvládnuté. Tiež máš nejaký permission centers a máš tam aplikáciu. Každá aplikácia vidí, že čo môže robiť, či môže šáhať na mikrofón, či môže šáhať na nejaký dír. Nie som si úplne istý, že či tam je nejaká možnosť, že či môže prístup. Áno, je tam permission, že či môže čítať fotky, či môže čítať kontakty, dajme tomu, či môže šáhať na nejaké. Áno. Čiže je toto, hej, v Androide to je, či je Linux based, ale OK, je to iná vec. Problém Linuxu je v tom, že to je presne, hej, že to je jednoducho nie je jasné, akým spôsobom by takéto niečo malo fungovať, lebo je to community based, hej. Ak budeme striktní, Linux je jadro, všetko ostatné je user space a to je hexabilión vývojárov, ktorí nejakým spôsobom prispievajú do toho, vytvárajú aplikácie. Je škoda, súhlasím s tým, že je škoda, i keď boli také pokusy, respektíve sú takéto mechanizmy, ktoré, že nie je nejaký jednotný security framework okolo toho celého. Presne tak, že budeš mať nejaký kontext, budeš mať nejaký airbag, alebo nie airbag, ale nejaký, fakt, že nejaký kontext.
Proste Linux a ten
App to sú, jasné,
Armor.
To,
hej,
áno, áno, ale úprimne, App Armor a Sir Linux pre end-userov extrémny pain, nemožné. To sú akože vyslovene veci, ktoré sú vyžadujú akože experienced nejaký prístup, hej, čiže nemyslím si vôbec, že toto je niečo. Súhlasím s tým, že as is Linux, ak niečo už zle spravím a niečo zle je u mňa už, tak to má relatívne veľké právo moci robiť neplechu a dokonca v kontexte posledných dní, keď mám pocit, že každý týždeň je nejaký akože local privilege escalation exploit, to znamená, že bežný užívateľ sa môže povýšiť na super užívateľa v Linuxe pomocou takéhoto exploitu, tak je to ešte horšie, hej. Fakt dlho bol pokoj, teraz fakt mám posledné mesiac, dva, je to také, že asi 5 ich bolo takýchto local privilege escalations, takže áno, v tomto kontexte to nie je úplne ňuňu. Plusom je, že to veľmi ľahko sa mitiguje. Veľmi ľahko sa to mitiguje, veľmi ľahko sa to nejakým spôsobom vyrieši, hej, takže to je zase dobrá vec na to, hej.
Ja by som ináč argumentoval, že pre bežných ľudí je oveľa menej, by som povedal, že vážne, keď sa poruší samotný systém, hej, čo pre Linux napríklad si myslím, že aby ti pokazili vyložený systém, hej, to znamená, dostali sa na rúta, hej, či už cez local root exploit, lebo to sa ti opečuje, vieš, ten Linux to nebýva akože nejaké časté, hej, tak si predstavujem, že je to ťažšie, ale myslím, že pre koncových užívateľov je oveľa dôležitejšie, sú oveľa dôležitejšie tie fotky, oveľa dôležitejšie sú tie kontakty a takéto záležitosti, hej, ktoré sú čisto v tom user spacey, hej. Niekto, nejaký zarytý Linux, ak môže povedať, že dobre sa ti dostali akože ku tvojim veciam, ale však Linux beží v pohode, hej, akože ten root, akože access system to beží, hej, akože nič tam nestalo.
Áno, je to tak, že Linux, tá jeho architektúra je spravená tak, že proste má silný, respektíve dosť silný, má akože taký ten nejaký, že boundary security, alebo dačo, ale within, už je to, už sa tak nerieši veľmi, respektíve áno, vôbec skoro.
Zatiaľ.
Zatiaľ. Hej, uvidíme, čo z toho ďalej. Ešte ma napadá taká vec, že vieš, čo je ešte fajn? Že Linux User Space je veľmi dobré, tá modularita je plusom. Keď dostávaš, akože tiež je to roztreštené, ale dajme tomu nejaký máš software center, máš nejakú distribúciu a ona periodicky čekuje, či niečo nestojí za to, aby sa updatelo. Či nedostávaš informáciu o tom, že teraz prišiel veľký update package, hej, a musíš si celý systém updatenúť a má to 5,5 giga. Hej, to sa bežne, aj to sa deje, ale to je taký ten update funkčnosti, nie security. Ale tým, že Linux je relatívne modulárna záležitosť, tak tebe príde, aha, teraz nejaký vývojár opravil nejakú vec a tebe to ten notification center ti to často vyhodí, že OK, update si to. A ty môžeš denne bežať aj 8 krát nejaký update, častokrát to aj nemusíš riešiť, je to bez rebootu, hej. A toto je napríklad vec, ktorú iné operačné systémy nemajú takto?
Windows updateuje, tie patche môžu byť pušnuté, hej? Akože
to,
akože
sú
máš
pušnuté,
ten patch Tuesday, jasná, hej, ktorý áno, potrebuje reštart, ale vieš, majú tam napríklad ten Microsoft Defender, hej, ktorý veľa vecí napríklad vie, vieš, sa ošetria vo Windowse vyloženie cez neho, hej?
Hej.
A macOS má tiež ten svoj antivirák, hej, a potom má ešte ten svoj gate, mi vypadlo,
keeper,
no,
či
ale,
to?
Čo tie akože čekuje pri každom spustení aplikácie, hej, tu.
Sám zdá, že gatekeeper sa to volá.
Gatekeeper, ďakujem, áno, presne, gatekeeper. Takže ostatné toto majú, ale myslím si, že áno, že toto je nejaký benefit. Alebo je to najviditeľnejšie v tom Linuxe, hej, a mám pocit, že je to aj také najviac, že ostatní akože riešia to, že poďme to rýchlo zaplatať predtým, ako príde naozajstný patch, hej? A v tom Linuxe je také, že príde naozajstný patch.
Jasne. Jedné lipky 8 kilobajtovej, bum, máš to tam update-ní vybedené. Hej. Takže to je také fajn.
Dobre,
na servery. Servery.
Servery ideme ďalšie?
Jasne.
Dobre. Tak povedz Kubista, ktorý podľa teba je server najbezpečnejší operačný systém.
Windows.
A ja som to vedel.
Bohužiaľ. Bohužiaľ to tak
nie. No ale viacej sa používa Linux aj tak, nie?
Tak. Myslím si, že akože, že vzhľadom na to, že Azure je plný Linuxu a to je Microsoft, tak už je to akože...
A môže byť server macOS, alebo iOS, alebo Android?
iOS a Android sem neťahajme, a to by bolo už akože, no. Sústredíme sa, no, Windows, hej, macOS, Linux. A ja si myslím, že tu sa asi všetci zhodneme, hej, že tu nebude treba o toho nejakú dlhú debatu. Windows, ešte, samozrejme, áno?
Mňa ešte napadlo, že či náhodou nie je nejaký security, akože sú distribúcie Linuxu, niektoré akože, je tam veľká akože, nie medzera, alebo ako,
veľké rozdiely, myslíš?
Veľké rozdiely v security, v distribúciách, alebo nie?
Áno.
Niečo bude, ale ja si myslím, že aj tak akože ten Linux by default, asi myslím si, že tu najjednoznačne vyhrá, čo sa týka serverov, hej. Nejaké remote exploity, hej, akože na Linux, to sú, je toho málo. Tie servisy sú stavané na to, hej. Tu
treba povedať, ale ako poznámka počiarov, že tu je ešte FreeBSD, respektíve BSD svet, a tam dlhodobo je to tak, že ten BSD je pravdepodobne akože minimálne štatisticky na tom ešte lepšie, hej, ako Linux.
Marek nás nepočúva, nepotrebuješ samo.
OK. Ale je to tak, no.
Sme keceli o tom najviac secure, a ktorý je potom number 2 a number 3? Či to už neriešime?
No, akože postupnosť musí byť taká, že Windows je na konci, akože čo sa týka serverov, hej. Či je to už v remote exploity, ktoré boli v IIS-ku, ktoré to akože sužovali tak dlho v AD-čku, hej, akože toho je taká hrba jednoducho.
Boli hacky, akože teda, pardon, hacky, boli exploity naozaj, ktoré RDPčko, akože cez RDPčko sa vylámal. Normálne, že máš nejaký protokol, ktorý naozaj má slúžiť na remote desktop, pre server, hej, celkom dôležitá vec. A deravé, jak bungalov, vieš, proste, dovidenia.
Tam čo akože jedna firma chytila a robila cez, na RDP bez source kodu, bez hoci čoho, iba jednoducho ten, bože, pomôž mi, Dušan, ako sa volá to slovo, že dávajú rôzne vstupy, vieš, brute forceujú.
Fuzzing.
Fuzzing, hej, cez fuzzing našla toľko akože remote exploit tom RDPčku, že to bolo brutálne, hej, takže to jednoducho podľa mňa to akože no contest, akože Windows na server má, to je najmenej bezpečné. Myslím si, že potom je macOS a myslím si, že kvôli tomu, že macOS je nejaký by default, ale myslím si, že ten Linux, akože hlavne čo sa týka nejakej konfigurovateľnosti, či už firewallov, či už security toolov, či už samotných servisov, ktoré všetky máš, hej, si myslím, že Linux tam akože v tomto je taký bez debaty.
Hej, dobre.
A posledné, pre developerov a power userov.
Ale bezpečnosť, Mac teda, hej, hovoríme stále bezpečnosť. O bezpečnosti.
Bezpečnosť.
To je to isté, power user je proste takisto len človek, ktorý, je to bežný užívateľ, ktorý používa počítač hlbšie.
Vieš,
ja si myslím, že macOS je tam stále bezpečnejšie.
Ešte záleží, že aký developer.
Dobrý.
Som povedal. Ale
potom kategória veľmi zlých developerov.
No ale potom treba ešte ze stack, aký máš. To ešte podľa mňa by celkom záležalo.
Podľa mňa, keď si developer a máš niekto pár rokov za seba, tak ten stack sa môže celkom meniť, hlavne ak si hovoril okolo JavaScriptu, TypeScriptu a tak ďalej. Ale ja si to predstavujem tak, že developeri sú iní oproti bežným ľuďom, a to hlavne kvôli tomu, že používajú developerské tooly. Ťahujú si veci z Gitu, vieš, rôzne lípky, akože to ich použitie je oveľa také hlbšie, by som povedal. A power user zase na druhej strane, tiež si predstavujem, že tiež robia mnoho takýchto tu vecí, vieš, rôzny kód spúšťajú a tak ďalej. Už to nie, vieš, akože cesta ku power userovi nie je to, že zatlač Windows R a spustí si tento skript. Ku nemu je to niečo také, akože tu nás si na pohovore stiahni si tento kód a niečo tam porob, hej, a počas kompilácie ti to ukradne nejaké tokeny, hej. Takže ten vektor útoku je iný, hej.
No, áno, lebo nepoužívaš, hej, že bežný užívateľ používa počítač na maily, na web, možno nejaká easy content, akože consuming proste, hej, ja neviem, videá sa pozerajú a takéto veci, proste. Power user má široký application base, nazvime to takto, hej, používa mnoho kanálov na interakciu s internetom, mnoho protokolov, hej, čiže ja si myslím, že ten macOS zase je tu dominuje presne v tom, lebo tam tie kontroly, o ktorých sme sa bavili predtým, že pozor, nejaký proces ti chce dať šiahnuť, tu na nejaká vec, ktorá ti chce používať tvoj disk a tak ďalej, tak sa len enhancne tá potreba takéhoto niečoho, takéhoto kontrolu, hej. A vôbec nehovoríme o tom, že máš možnosť sandboxovať a tak ďalej, hej, máš proste, vieš, že toto Linux má takisto. Máš veľmi dobre, vieš, dokázať oddeľovať, môžeš proste spawnovať proste nové environmenty a tak ďalej, môžeš akože izolovať a tak ďalej. Tá možnosť tu je, ale toto nie je o tom, Nie, je to tiež otázka bezpečnosti, čiže dobre, tu by som povedal, že OK, toto je vec, ktorá ktorá je bezpečná. Za ten toolset v Linuxe je dobrý na sandboxovanie. Dobre, kredit pre Linux tým pádom v tomto momente.
No, ale akože napadlo, že akože záleží, lebo napríklad, ak máš macOS, a tak niektoré developerské tooly sú len na Windows a niektoré z nich sa dajú nahradiť, niektoré sa nedajú. A macOS možno má zase výhodu, že tie nové čipy, M-kové rady, majú nejaké predefinované veci na tom čipe pre AI. Takže to je podľa mňa akože celkom veľký boost. A Linux, ak si Linux Octagon, to je, aby si mohol flexiť. Keď si dáš nejaký Arch Linux, tak to je...
Dobre, ale z hľadiska security, hej, akože to, že máš niečo na čip... Akože na M5-ke napríklad, hej, sa môžeme baviť o tom, že tento MIE, hej, že to je nejaký akože benefit aj pre power userov, aj pre každého, hej, to akože čo sa týka security a developerov. Myslím, že pre developerov hlavne, hej, akože keď chcú si spúšťať nejaký kód a jednoducho je to zabezpečené proti tým memory chybám, hej, tak...
Jasné. Ale aj runtime normálne bežný, vieš, akože vieš, keď si developer, tak si akože target, si valuable target, to for sure, hej, to je definitívne, že áno, hej, ale aj bežný, akože si síce power user, ale proste aj runtime, už akože nejaký aplikačný je stále dôležitý, nemusí stále pracovať s nejakým, akože ešte len vo vývoji kódom, môžeš, vieš, ty máš fakt, že aplikačný, ten base máš akože naozaj, môžeš mať široký, môžeš mať, vieš, zober si také veci, že koľko je toolov, ktoré ti testujú API. A ja môžeš použiť veľa takýchto toolov. Používaš obyčajne všetky 4 browsery, ktoré sú, alebo potrebuješ testovať, hej, dajme tomu si nejaký frontend developer, tak máš, hej, čiže ten attack vektor je pre developera veľmi široký, hej, aplikačný. A ten runtime je dôležitý. Teda ak máš fakt browser, ktorý ho môžeš ho mať akože v nejakom sandboxe a zrazu ti chceš šahať niekde inde, tak akože je dobré, aby si o tom vedel, že počka, toto je vec, ktorú ja nechcem, aby robil a niečo, tak hurá. Nejaká extension môže byť jednoducho pokazená, môže začať niečo ťahať, čo nemusí. Hej? Tam ten macOS má tie mechanizmy, ktoré sú veľmi dobré, hej. Lepšie.
Dobre, aby sme sa pohli, hej. Trojka je Windows, posledný je Windows pre power userov.
No hej, však to...
Na tom sa zhodneme, hej.
Není Windows tá zhrá deviatka? Takže tretí tam a tretí tam?
Ja, vidíš, áno, je to, vychádza to tak. Dobre, a teraz... Čo je bezpečnejšie pre developerov a power userov? Je to macOS alebo je to Linux? Lebo tu si myslím, že tu na akože toto je reálna debata.
Ja mám pocit, že to je Mac. Ja som za Mac.
Ty si Dušan za čo?
Neviem, ja mám pocit, že keď si dobrý power user, tak si vieš spraviť tak bezpečný a máš ten toolset v Linuxe je celkom dobrý na to, aby si si ty spravil ako power user izolované prostredia veľmi dobre, veľmi ľahko. Hej? Ktoré sú dosť bezpečné. Čiže ak nemusí sa spoliehať na to, že ti operačný systém bude niečo akože hovoriť, že tu na niečo, ale ty si to spravíš takým spôsobom ľahko. A otázka je, že ak ľahšie ako v macOSe, tak vyhráva Linux. Ak nie, tak je to macOS.
Čo považuješ za takú izoláciu? Bavíme sa tu o nejakých kontajneroch, alebo sa tu bavíme o nejakých VM-kách, alebo o čom?
System D, tým vieš, môžeš spawnovať proste separátne sandboxy priamo v kerneli.
Teda C grupy myslíme stále?
Napríklad, vieš, proste máš mnoho mechanizmov, relatívne dosť mechanizmov, ktoré power user dokáže dosť slušne manažovať, veľmi jednoducho, dá sa povedať, hej, a sú tie boundaries medzi, akože escape nejaký z Dockerov, proste dajme tomu, alebo kľudne z nejakých kontajnerov, teraz z LXD kontajnerov, neviem vôbec, či také, akože vieš, že sú exploity samozrejme občas, ktoré sa rýchlo fixnú, ale máš ten management okolo toho, ktorým si vieš naozaj celkom slušne vytvoriť prostredie.
Tak, Joiner, ty si chcel utiec z macOS-u, tak ty nám povedz.
Myslím, že toto je akože veľmi tak na debatu a viem sa prikloniť aj ku macOS, viem sa prikloniť aj ku Linuxu a myslím si, že čím si viac pripravený venovať sa tomu operačnému systému naozaj, hej, to znamená, že fakt do hĺbky, fakt si to customizovať, tým viacej vyhráva Linux. Pretože ten power, ktorý ty máš, hej, v Linuxe tým, že je otvorený, hej, tým, že to je open source, to ti otvárajú brány, ktoré jednoducho v macOS nemáš. Keď chceš mať bezpečnosť bez takýchto tu vecí, hej, že stále si power user, povedzme, ale nechce sa až tak strašne venovať tomu systému, tak mám pocit, že tam odrazu dostáva sa na koňa macOS, hej. Môžeme sa tu baviť o nejakých default, môžeme sa tu baviť o nejakých nejakom toolingu, hej, čo všetko.
Ale dobre, vieš, napríklad presne v Linuxe si vieš, keď si v Linuxe a si power user, tak povedzme, že AppArmor je tvoj kamoš. A AppArmor je dobre nakonfigurovaný, už celkom slušné nechcem povedať sandboxing, ale tiež je to proste vec, ktorá dbá na to, aby procesy šahali len v nejakom tom kontexte.
Tam, kde majú,
aby nechadili proste do iných adresárov a tak ďalej, hej. A to zase dvíha bezpečnosť aj toho user spaceu.
Ale realita je taká, že keď si power user alebo developer, tak koľko vecí, ktoré ty akože spúšťaš, majú App Armor
kontext? No,
profil. Hej? Vieš, no,
ideš tak GitHub, urobíš... Dobre, ale to hovoríme o tom, či máš tú možnosť a keď si power user, či ju využívaš, hej? A tá možnosť tu je? A je to len, lebo vieš, vždycky je najslabší článok, častokrát, alebo veľmi, povedal by som, že s prevažujúcou, prevažne je najslabšou časťou človek. Zlenivie, neurobí to, čo by mal, hej, a zrazu bumbás a proste ten. A teraz, dobre, teraz prichádza tá možnosť operačného systému, alebo teda toho niečo, že aby tie chyby mitigoval, alebo ako zabraňoval im, alebo ťa upozornil, alebo dačo také, hej? Uh-huh. Tak, vieš... Keď presne, keď budem v Macose proste odklikávať automaticky všetko, že môže, no tak vybavené zbytočne. Môže byť operačný systém, môže byť vynikajúci so všetkými možnosťami, ktoré má, ale dobre, a teraz tú možnosť tam máš, tak myslím si, že pre power userov, ak tú možnosť správne využijú, a povedzme, že power user by mali, in theory, tak to môže byť tak, že ten Linux je fajn, je v pohode.
Tak si tak dáme si, že prvý je Linux a druhý je MacOS, bude súhlasiť aj Kubista?
Ja by som nesúhlasil. Lebo zase ešte záleží, že aký si ty power user, hej, lebo zase oproti mojej mamke, ja som power user, vieš, ale zase oproti Drankezovi na Linux, ja ako, neviem.
Je tvoja mamka akože, power user.
Ja by som bol za macOS.
Ja som za, akože vieš, to je také, že ja napríklad určite nie som power user na macOS. Nemôžem povedať.
Akože ani ja nie.
Čo všetko, aké možnosti tam sú, ja proste, ne, hej, to je pre mňa, ja som na tomto systéme som proste taký akože lepší bežný užívateľ, hej, lebo mám veľa aplikácií, povedzme, hej, ktoré nejakým spôsobom používam, ale to je všetko. Takže ja by som povedal, že 50-50. Majú veľké možnosti tieto operačné systémy, akože obidva. By default majú veľa možností, akým spôsobom pracovať bezpečne s tým operačným systémom. Asi tak by som to zakončil za mňa.
Ale ty si dobre povedal, že ak sa chceš možno do toho brípať, tak možno akože ten Linux... Akože by bol možno lepší.
No jasné, tam počúvaj, ale to je zase, vieš, dakedy bola také obdobie, že ty si vedel, bol taký, že Trustix, presne, že distribúcia, ktorá bola vyslovene, že security, ona mala Gera Security, akože už sa mi zdá, že Gera Security, to bol taký akože patch set.
Bolo paráda.
To bol taký patch set pre Linux, ktorým si patchol jadro a to výrazne zdvihlo bezpečnosť celého, akože kernel spaceu, dokonca aj do user spaceu to išlo, hej. Ten Trustix chodil od výroby už proste s množstvom parametrov pre jadro, proste cítilo, aby to bolo bezpečné proste a tak ďalej. Hej. A to bolo vyslovene, to sa dávalo na Edge, hej, kde si očakával, že aj keď sa niečo stane, tak aby sa to stalo a aby tá cesta k úplnému ovládnutiu bola extrémne náročná. Hej. Takže tak.
Dobre, nemusíme sa rozhodovať, že ktorý je prvý a ktorý je druhý. Hej. My nie sme taký až taký content, že to musíme to akože silou mocou dať jedno na prvú priečku a druhé na druhú. Hej. Keď je to jednoducho narovnako, ale je tam nejaká nuanca, tak prečo nie? A tým pádom pre developerov a power userov je oficiálne odporúčanie z Joinitu, že na jednotke a dvojke sú macOS a Linux, sú na rovnakej priečke, hej, samozrejme s tými nuancami, o ktorých sme hovorili, a na trojke je Windows, samozrejme. Takže no, všetky, akože stále top 10, hej, akože z týchto výberov.
To je zle, vieš, to je fajn.
Anyway, takže ono to vyšlo nakoniec tak, že vďaka tomu, že sme mali tri kategórie pre server, pre developerov, power userov a pre bežných ľudí, tak na jednotke dvojke sa umiestnili sú rovnakým počtom bodov Linux aj macOS a na trojke Windows. Takže myslím si, že pre mňa by bolo prekvapivé napríklad pred nejakým rokom, keby tu na bol macOS, len tak z brucha povedať. Keď sa zamyslíš, myslím, že by sme dospeli ku rovnakému výsledku, ale myslím si, že by default ten Linux má akože oveľa lepší ten security, nech sa povedať, že posture, ale nejaký názor na security od Linuxu. Dobre, musíme už asi končiť však. Tak, ďakujeme poslucháči, uvidíme sa, alebo budeme sa počuť opäť o týždeň. Ak pán Boh dá, tak možno, že už pondelok môžeme nahrávať možno že s teleporterom, nie? Uvidíme, či si na to nájdete čas.
Dobre, držte sa. Takže,
čauko.